Gaismas pilī Rīgas konferences noslēdzošajā dienā tika runāts ne tikai par Ukrainu un Krievijas radītiem drošības draudiem. Vienā no diskusijām tika apspriests populisms, euroskepticisms un nacionālisms Eiropā. Tajā piedalījās arī Latvijas bijusī prezidente Vaira Vīķa Freiberga. Viņa vērs uzmanību, ka pretēji Krievijai, kurā, citēju, līderis ar atkailinātām krūtīm un muskuļiem atklāti uzbruka blakus esošajām valstīm, parādot savu spēju pieņemt lēmumus, Eiropā trūkst līderu, piebilstot, ka demokrātijas un līderības trūkums sāk aizpildīt ekstrēmisms. Tajā pašā laikā Vīķa Freiberga uzsvēra, ka runājot par demokrātijas problēmām, Eiropā ir jāsaprot, kādas tieši tās ir. Demokrātija prasa laiku un darbu, norādīja bijusī Latvijas prezidente.
Kad mēs runājam par demokrātijas neveiksmi vai par Eiropas projektu un tā tālāk un tā joprojām, mums vajadzētu tiešām mēģināt saprast, ko mēs ar to domājam. Kas demokrātijā ir tas, kas nav izdevies? Vai kas joprojām saglabājams un cerams paliks uz visiem laikiem? Mums ir jābūt uzmanīgiem kopā ar ūdeni no vannas neizliet bērnu, kas, manuprāt, tiek darīts pārāk bieži.
Bet karsti izvērtās pēcpusdienas diskusija par to, kā stiprināt demokrātiju Ukrainā, kādi ir galvenie izaicinājumi nepieciešamo reformu veikšanā. Ir skaidrs, ka tās ir nepieciešamas gan ekonomiski, gan tiesu sistēmā, jāizskauž arī korupcija. Tomēr ķerties vērsim pie ragiem traucē militārais konflikts. Ukrainas parlamenta deputāts bijušais ārlietu ministrs Boris Starasjuks atzina, ka šobrīd tiek gaidītas nākamēnes paredzētās augstākās radas ārkārtas vēlēšanas, paužot uzskatu, ka tajās institucionālo vairākumu iegūs demokrātiskie spēki. Ar tiem viņš domā proeiropeiskos, un Tarisuks uzskata, ka būs vieglāk īstenot reformas. Bet tajā pašā laikā ir vajadzīgs arī miers. Bet sarunas ātri ievirzījās doma apmaiņā par Krievijas agresiju, Ukrainas un Rietumvalstu reakciju. Diskusiju uzkarsēja viens no skaļākajiem Kremļa kritiķiem Andrejs Ilarionovs, kurš pirms daudziem gadiem bija prezidenta Vladimira Putina padomnieks. Viņš pauda domu, ka Ukrainas un Krievijas karam nav nemilitāra risinājuma, jautājot, vai mūsdienu Rietumvalsts ir gatavs ļaut Putinam uzvesties kā gangsterim tumšā alejā. ASV Vilsona centra Kenana institūta direktors Matthew Rožanskis turpretim uzsvēra, ka pavisam noteikti ir jāizmēģina visi citi iespējamie varianti. Viņš brīdināja, ka karš starp Krieviju un NATO valstīm būtu totāls karš, no kura par katru cenu jāizvairās. Gins Amoliņš, Latvijas radio.